Uiguri ir Ķīnas ziemeļrietumu reģiona Sindzjanas pamatiedzīvotāji, tjurku tauta un galvenokārt musulmaņi. Jau gadiem komunistiskā Ķīnas valdība apsūdzēta par uiguru apspiešanu, taču Pekina savu rīcību pamato ar terorismu draudu un separātismu novēršanu. Pēdējās desmitgadēs Sindzjanā apmetušies uz dzīvi daudz etnisko ķīniešu no citiem Ķīnas reģioniem un uiguri vairs nav Sindzjanas iedzīvotāju vairākums. Eiropas parlaments ceturtdien prestižo Saharova balvu piešķīra uiguru aktīvistam Ilhamam Tohti. Viņu nosaucot par dialoga aizstāvi. Bijušais Pekinas universitātes ekonomikas profesors Ķīnā viņam 2014. Gadā piesprieda mūža ieslodzījumu, apsūdzot par separātisma ideju propagandēšanu. Spriedums izraisīja starptautisku nosodījumu. Paziņojot par apbalvojuma piešķiršanu Tohti, Eiropas parlamenta priekšsēdētājs Dāvids Sasolī aicināja Ķīnu viņu nekavējoties atbrīvot.
Il Parlamento ha deciso di assegnare il premio Sakharov per la libertà di pensiero a Ilham Tohti.
Man ir prieks paziņot, ka Eiropas parlaments ir izlēmis 2019. Gada Saharova balvu par domas brīvību piešķirt Ilhamam Tohti. Tohti ir veltījis savu dzīvi aizstāvot uiguru minoritāšu tiesības Ķīnā. Par spīti tam, ka viņš ir aicinājis uz sarunām un izlīkšanu, viņam 2014. Gadā paraug prāvā tika piespriests mūža ieslodzījums. Piešķirot šo balvu, mēs aicinām Ķīnas varas iestādes atbrīvot Tohti un ievērot minoritāšu tiesības Ķīnā.
Eiropas parlaments norāda, ka kopš 2017. Gada vairāk nekā 1 miljons uiguru tautas pārstāvju ir nelikumīgi aizturētu nosūtīt uz ieslodzījuma nometnēm, kur to starp spiefti apgūt komunismu. Ķīna sākotnēji noliedz šādu nometņu pastāvēšanu, taču tagad uzstāja, ka tās ir profesionālās apmācīšanas skolas, kas nepieciešamas cīņai pret terorismu. Varas iestādes reģionā arī ieviesušas plašu novērošanas sistēmu, to starp sejas atpazīšanas video novērošanas kameras. Ilhamam Tohti piekdien apritēs 50 gadi. Septembrī viņam jau piešķirta vēl vienu no prestižākajām Eiropas cilvēktiesību balvām – Vāclava Havela balva, ko piešķira Eiropas padome. Tā norādīja, ka Tohti vairāk nekā 20 gadus strādājis pie uiguru minoritātes situācijas, kā arī pie starp etniskā dialoga un savstarpējās izpratnes ar Ķīnu. Pekina nosodīja Eiropas padomes lēmumu, Tohti nosaucot par separātistu, kurš atbalsta terorismu. Eiropas parlamenta Saharova balva par domas brīvību nosaukta par godu padomju fiziķim un politiskajam disidentam Andrejam Saharovam. Balvas mērķis ir godināt cilvēkus un organizācijas, kas aizstāv cilvēktiesības un pamatbrīvības. Pagājušajā gadā Saharova balvu ieguva ukraiņu kinorežisors Oļegs Sencovs, kurš tobrīd atradās ieslodzījumā Krievijā. Septembrī viņu atbrīvoja gūstekņu apmaiņas ietvaros un Sencovs atgriezās Ukrainā. Gīns Amoliņš, Latvijas radio.